Nú hingað komin Leifur Andri Leifsson Núna fyrrum fyrirlega Háká Herra Háká Hvernig þú veist þetta við nefnir Herra Háká?
Það er bara fínt sko og hvað er stolt líka sko en já, það var vondi eitthvað takið að mér fljótlega
Þú komin hingað auðvitað til að ræða þessa ákvörðin sem að tilkynnt varum í vikunni Þú ætlar ekki að spila fótbolta í vetur bara búin að leggja nei í sumar og búin að leggja skóna á hillina Hvernig kom þetta til?
Þetta hefur alltaf blundað í mér náttúrulega í alltaf tvö ár kannski svona fyrir tímabil sko en svo bara eitthvað kemur þessir í gírin en núna náttúrulega skrifaði undir samning hvað í janúar eða eitthvað og náttúrulega bara það var bara samtal alveg í nóvember og desember og svona og maður svona endað að taka slæðin náttúrulega tilhugsun bara frá síðast tímabil og annars sko Og svona, já, það náttúrulega erfitt að sleppa þessu. Mm. Svo byrjaði ég náttúrulega bara að æfa þarna og já, og það náttúrulega mikil kynnslu og breyting og nýtt þjálfara teimi og það svona smá breytingar hana og svona ákveðin veg fyrir að fara í gang. Og ég fann það bara á mér að það væri tími komið til að kannski bara leifa þess að fljóta án mín, sko. Maður hefur hvernig hann alltaf verið þarna og verið til staðar og er kannski stór partur af félaginu og það er kannski bara þannig uppgangur núna að fara í gang að það væri kannski bara gott að byrja þetta sem að ég væri ekki til staðar sko.
Er erfitt að sleppa takinu?
Það er auðvitað erfitt sko. Maður er náttúrulega þú veist að hætti fótbolta er svona þetta er mjög skrítið sko. Þetta var svona hvað ég segja, þetta er náttúrulega rosalegu tímaþjóð sko, þú veist fótbolta Íslandi dag er bara orðið þannig að það eru mikla kröfur að gera til þín og þú þarft að eiga gríðarlega miklum tíma og fórna í þetta og það er hérna það svona aðalega sem að maður vill kannski aðeins bara losna við þessa skuldbindingu sem maður hefur náttúrulega verið með í mörg ár tilfinningin var mjög skrítin að því leitinu til að kannski að bara vera ekki í kringum liðsfélaga sína á hverjum degi sko en að tilhugsunni við að fá þennan frítíma er mjög góð þannig að já, það er mjög skrítið skilur að tilkynna leikmennum þetta, það var svona erfiðasti parturinn í þessu að í rauninni kveðja þá og það var svona erfiðasti kaflinn í þessu en annars er ég bara mjög ánægður
Þú veist frá því að það er ákveða að þú ákveður skrifundi nýja samning einhvern tíma núna í vetur eftir áramót og þangalega núna getur það aðeins farað svona gegnum bara hvernig upplifun var?
Man alltaf bara byrjaði þarna í janúar og þá var alltaf bara fókusin á að koma sér í almennilegt stand og alltaf ég æfði ekkert þarna eftir tímabil og nema bara eitthvað sjálfur að hlaupa og okkur svona en svo kemur inn í þetta og ert bara komin í ákveði mót og þú ert bara fókus á að koma þér í stand sem að kostar meira en heldur bara að mæta á æfingar sko, þetta er náttúrulega svefn og matræði og allt þetta sem fylgir sko og ákveðin kannski kvöð á heimilið en ekki það sé í rauninni ástæðan fyrir þessu en þetta, það var svona einhvern veginn allt orðið aðeins meira töff og maður var kannski ekki brosandi út daginn alltaf og þá var þetta kannski svona orðið aðeins erfiðara
Varstu smá búin að fá nóg á fótbolta?
Meir rauninni ekkert eitthvað nóg á fótbolta sko það var meira kannski tíminn sem fyrir í þetta sko og bara að fólki í kringum hann að það er náttúrulega fullt af fórnum í þessu þannig að vera búin að segja nei að maður komist ekki eitthvað nokkuð oft og ástæðanir er bara að sé æfingar eða það er leikur hérna og ég þarf að hvíla mig hér og svona maður er búin að fórna rosalega miklu í gegnum tíðina og maður fann svona ég væri alveg til í að fara að geta farið í brúðkaup eða farið út að borða þetta föstu yfir félögunum og ekki að einhver morguninn og svona skilur þannig að já, það var rauninni bara staðan sko.
Var eitthvað svona eitt nei þarna þú veist við fjölskylduna, var þannig að gera eitthvað sem að fyllt eitthvað mæli hjá þér?
Nei, ekki þannig sé þetta var meira ekki svona að maður var búin að lofa því að koma brosandi heim alla daga sko
já.
Og maður getur náttúrulega þrauka það í smá tíma og maður hefði svo sem alveg mögulega geta þrauka út í þetta ár sko, en þegar það er svona kannski stutt liðið og maður er strax svona orðin smá efins og þungur og þá svona já, þá erum maður kannski aðeins ára fórgangsur að öðru sig.
Mm-hmm. Þú ert orðin bara fjölskyldu maður. Þetta tekur eins og þú segir, fótboltinn tekur sinn tíma, þú veist, hvernig er breytingin bara frá því áður og núna þegar út komin bara með fjölskyldu?
Það er náttúrulega, sko, svo er maður náttúrulega í vinnu líka, þannig að maður er úti að heimilinu frá 7:30 til 8 á kvöldin mjög oft og þá vill maður bara helst bara koma heim að fara að sofa, sko, en þá er náttúrulega fullt að hlutur sem það er að gegna og svo er hætturna náttúrulega ekki alltaf auðvöldar, þannig að maður missir líka þessu út svefninu og svona og þetta vindur bara einhvern veginn upp á sig, en ekki það samt eitthvað að það eru pressa frá fjölskyldurinn eða svoleiðist, þetta var algjörlega það sem að ég mátti velja mig sjálfur, sko, þau voru alveg til að stiða mig í þessu, en bara svona einhvern veginn byrjaði einhvern veginn að ná timmin að geta átt sumar með þeim og annað og ég er bara mjög spenntur fyrir því.
Mm-hmm. Þú veist, bara ég er með langar aðeins bara að yfirheyra þig með þetta samt frekar af því að þú veist að þessi tímasetning vekur auðvitað athygli, þetta er núna 2 mánuði síðan kannski byrjar að æfa hvernig sem það er rúmir og það er ennþá slatti í mót, þú veist, hvernig fannst þið bara á staðin hjá Háka, var eitthvað breytt?
Nei, í rauninni ekki, sko, það var ekkit breytt stöðunum minn að vera þar, sko, og þetta var kannski meira svona ég var hemmi áttu náttúrulega spjallarna núna í byrjun mars lok februar og þá voru við bara þess að ræða hlutina og hver fram til félagsins væri og svona og maður er alltaf búin að vera þarna lengi og þekkir allt í rauninni og ég þetta átti svo sem er rauninni að vera mitt síðasta en að hætta núna var meika meira sens bara held ég fyrir klúbin líka að ég farið upp með þess að deild þrisa með þeim.
Mm-hmm.
Þetta hefði vonandi verið 4 tímabili og verði það vonandi og það bara að þeir aðlaðist því að ég sé ekki hann, ég held að bara margir ungi leikmenn og margir leikmenn hann í kringum félagi hafa bara svolítið verið að horfa mig og maður er kannski stóðast eitt að hann fyrir marga en maður vonar líka bara svolítið að þetta sé að fara að íta á þá að þeir þurfa svolítið að stíga einn fótum og læra rætt og fylgja nýjum þjálfara og annað og læra inn á það.
Mm-hmm.
Þannig að ég held að það getur bara holt fyrir alla.
Þetta samtal þín og Hemma, hver á hugmynd, þú veist, hver startar þessu samtali?
Við erum bara báðir, fórum bara upp og fengum okkur kaffibolla saman, sko.
Mm.
Það var heil ekkert flóknir
að
það.
Það er ekki þannig að Hemmi kemur til þín bara heyrðu, leifir við aðeins að skoða stöðun eitthvað svona. Það er ekki þannig.
Nei, í rauninni ekki.
Okay. Bara að þú veist að skilja við Háká núna, ertu að skilja við félagi, ertu alltaf að vera í kringum þetta áfram?
Já, og sjálfsögðu, ég er náttúrulega grjótar að Hákáingur og hef alltaf verið, ég spilaði alltaf yngri flokka og bara allt sem ég muna er Háká í rauninni svona íþróttarlega að sé, þannig að ég er bara grjótar að Hákáingur og muna vera öllum búin
mm-hmm.
til að aðstofa eins og maður getur á einhverjum öðrum vettvangi, sko. Hefur alveg verið rætt í þessu öllu saman og þannig og ég er alveg tilbúin í það svo líka sem að það er ekki of mikil kannski of mikil tími sem fyrir það en vissulega er maður tilbúin að gefa af sér og annað, sko.
Mm, er það þá að hugsa sem þjálfun eða stjórnastörfi eða svo leis?
Ég held að tímapunkturinn í dag sem þjálfun þá held ég að það krefist nú bara nánast meiri tíma en að vera leikmaður, þannig að ég held ekki alveg strax í það en það gæti alveg blundað í manni á einhverju tímapunkti en bara svona eins og stæðan í dag myndi ég held ég kannski aðeins koma meira inn í einhverju aðra hluti, sko.
Mm-hmm. Eins og stjórn þá kannski.
Já, mögulega ef að ég fengi eitthvað hlutverk líka mögulega einhvern veginn innan liðsins á einhvern hátt sem að væri kannski ekki á hverjum degi.
Mm-hmm.
Þá er það alveg opið og annað, það er allt opið í þessu en kannski bara fyrst að ná smá lendingu bæði fyrir mig og fyrir liðið og leikmennin og annað að maður svona kannski aðeins taki nokkra vikur og andi.
Mm, svo ég fá kannski smá meiri tilfinningar í þetta aftur, þú veist þegar þú tilkynir leikmennum þetta, þú veist þá ertu rauninni einhvern veginn að staðfesta ákvörðunar sem þú búin að taka sjálfur, hvernig er bara að segja þeim þetta?
Þetta er hérna gríðal erfitt. Og maður er svona, já, maður verður mjög klökkur og svona sérstaklega tilkynna leikmennum þetta en annað í ferlinu var kannski aðeins auðveldara en já, það er heila bara svona, þetta er búningsklefi sem að hefur alltaf verið góður hérna í Háká og mjög góð stemning alltaf, þannig að það er heila svona, erfiðast í þessu er að missa það en þetta er allt góðið vinnum hans og maður mun heimsækja það á hana þannig að já, tilfinningin að tilkynna þeim þetta er já, hún var svolítið hún var óþægilega en það er alltaf gott svona eftir á líka
Það kannski ekki þitt hlutverk að fara tilkynna hverju næsti fyrirlega háka þannig, en veistu hver það er?
Nei, í rauninni ekki, ég held að það sé bara bæði Hemma og svo leikmannin að komast að því núna á næstu vikum sko.
Ertu með hugmynd samt, hver það getur verið?
já, ég er alltaf með ég er alveg sko, ég hef meðan skoðanir sko, en ég ætla nú bara að lega þeim að ákveða þetta alveg á sinn hátt sko.
Já, akkurat.
Það eru alveg sterkir kandidatar inni, það eru leiðtogar inni á mörgum sviðum.
Hvað er bara svona, þú veist, ef við förum svona í heildina, hvað bara þýðingu hefur háka bara fyrir þig og bara líðið til þessa?
Bara gríðilega mikla, þetta fótboltið móta mann líka ákveði sem manneski bara út í lífið, þannig að og ég er bara gríðilega þakklátur fyrir það og þegar ég var nú á yngri flokkunum þá var ég nú ekkit að ég var ekkit að búast við því að enda sem leikjast í leikmaður háká eða vera fyrirliði liðsins eða neitt því að maður kannski geti eitthvað besti leikmaður hann í þriðja og öðrum flokk sko. Og einhvern veginn fundust kannski mínir styrkleikar á ákveðum tímapunkti á mínu ferli og þetta smelt passa einhvern veginn allt saman og ég er bara stoltur að hafa haldið tryggð og verið bara í félaginu í öll þessi ár.
Kom það einhvern tímann til greina hjá þér að fara frá HK?
Nei, í rauninni ekkert þannig sko. Bara úst, eins og gengur að gerast í að koma alltaf ykkur, á einhverju tímabilin koma einhverju hugdættur en ekkert aldrei verið nátti.
Þú veist, bara utan á bara frá mér og öðrum lítandi inn á þinn feril bara alltaf í HK. Þetta er mjög töff. Finnst þér þetta líka töff?
Já, það er held ég svona það sem ég er stoltastur afið mitt er að maður hafi ekki farið á eitthvað flakk, maður hefði alveg getað verið lánað rétt tímapili eða eitthvað sko, en að hafa verið þarna og náða farið gegnum þetta svona og finnst mér þetta svona ætlaðum ekki að gera lítið úr því að menn eigi sér fyrir í mörgum félögum en jú, þegar ég held að þetta sé aðeins einna öðru sig og ég er bara mjög stoltur að því að hafa gert þetta svona
Kórin er það bara svona annað heimili?
Já, í rauninni sko og náttúrulega búin að vera að síðan með fluttum upp yfir en ég náttúrulega byrjaði þegar við vorum í Færalundi þannig að Færalundur var svona mjög sérstakur staðar í brjóstum mér en Kórin er orðin mjög fallegur staðar líka
Er hérna veist, hvernig heldur það verðið að mæta núna veist, á leiki bara sem áhaldi?
Ég held að það verið gaman Það er svona sem ég sé núna er bara, ég er bara mjög spenntu fyrir það að sjá það sko, því að það er alveg spenntur hlutur í gangi hana og það er endalaust að tækifærum hjá félaginu og ég er að vona að við náum svona að ná vopnum okkar að vera ekki rockin roll klúpur heldur festa sess okkar í deildinni í efstu deild þannig að ég er bara mjög spenntur að fylgjast með þeirra vegferð
Hvað er svona sætasti sigurinn ef þú horfir tilbaka?
Ég held að sé 4-3 sigurinn á móti Breiðablik hann var svona Já, það var mikil dramatík og já, hann situr mjög ofalega huga.
Það er auðvitað að þetta sigurmarki í lokin sem að býr til mikla dramatík.
Já, líka bara við vorum með leik í höndunum sem tapaðist ykkur neginn og allt í náttu komin inn á það alltaf haldi stíi og útivelli í fyrsta leik og enda að vinna þann leik á ótrúlegan hátt er bara, já, þetta voru marga tilfinningar einu leik hann að hann er mjög ofalega huga mér.
Hefur oft hort á þetta sigurmark?
Ég hef aldrei eitthvað að fara að fletti upp sko, en ég, það er náttúrulega í mörgum auglýsingum og annað þannig að maður er kannski horfa á auglýsinguna áttar
En þú veist, bara að því ég er að spyrja út í mark þú veist, þessi ákvörðunar að skjóta getur eitthvað svona, manst eitthvað hvernig þú hugsað er þetta?
Hún var klórlis gjössanlega klórlis en bara geggjað að fá veist, þetta var held ég bara fyrsti leikurinn hans í eftir deild ef ég man rétt og ánægði bara með sjálfstrusti í honum að hafa bara látið að svona viltu hafa sóknamenn en að þeir sjá bara markið þannig að en það voru nokkrir kringum hann sem að var rúmast eftir að myndi gefa á ég kynni það
Við erum auðvitað að tala Atla Þór Jónasson sem að Víkingur keypti svo í vetur bara hvernig lístir á það skref hans bara ef við förum aðeins í það
Mér finnst það bara frábært bara fyrir hann persónlega og ég held að þetta hefur gott fyrir Háka líka. Þeir sóttu strák hérna úr fjórðu deild sem að bara enginn vissi hver var og náði náttúrulega að ná helling út úr honum og svo einnig ná að selja hann sem er mjög sterkt í staðan fyrir að það hefur mikið verið það að menn hafi farið bara frítt frá félaginu, mjög góður leikmenn þannig að og hans bara fram til núna að vera komin í Víking er heldur bara mjög gott fyrir hann að vera með alla þessa leikmenn í kringum sig og hann á nóg inni til að bæta sig og ég held að sér bara koni umhverju sem að hann mun nærast mjög vel í og ég er bara nokkuð vissum að hann mun ekkit spila mikið lengi hérna samt sem aður
Ég spurði út í sætt þetta sigur þá verður maður að fara hinnbúin líka því miður er það augljóst svara? Er það þetta tap í síðasti leikunum bara keppnisleikunum á ferlinum?
Nei, í raunin ekki sko hann var líka kópaföldi nemlega
Ok, já Já, ég mani til því.
Þá var leikur í Keflavík á sama tíma og við fjöllum í lokaumferðinni og það var aðeins meira högg heldur en þetta sem að við vorum basically búin að tapa leiknum í fyrir áleik á móti KR tímir en já, þessi þetta scenario, allt scenario var þetta ekki 2000 og hvað var þetta?
2021,
já Það var eiginlega ótrúlegt og ég var reyndar meittur að heimleika en ég var á bekknum og ég má bara eftir að hafa spurt hérna á alla starfsmann hvað staðan væri í Keflavík og það var 2-0 og þá hjálpa maður að það væri nokkuð seif og svo byrja stúkan að syngja að við varum fallnir þegar það voru 500 eftir ég held að nú það var eitthvað bull og spurði starfsmannin aftur hvað stæðan var og þá var skæðin konur yfir þannig að þetta var eiginlega bara ótrúlegt og bara, já, það var eiginlega umjulegt
Þú veist, ef ég hugsa tilbaka, þá gleymist þetta svolítið því að Víkingur og Breiðablik voru spilum titil
Já, ég man einu skjaldi því sko.
Nei, þú veist, ef að Víkingur hefði tapa á móti eða gert jafnvel móti leikni þá hefði Breiðablik orðið mistar hann á móti ykkur með sigri, þeir þurftu að vinna hann leik sko.
Já, ég, eins og ég segi þá manni ég ekki snætti því þannig að það var ekki mér ofalega huga sko.
Ég skal trúa því líka en satt bara því ég spyrði út í hennan leik á móti KR, þú veist ég fæði ég viðtala eftir leikin þú varst að svara fyrir eitthvað ömulegt tap því á leiðinni niður þú veist það sást alveg á því, þú varst mjög svegtu með þetta hvernig er bara að fá svona þú veist fara í viðtala eftir eitthvað svona mjög vonbrið
það er mjög þungt ég held nú að beðið eftir mér þókilega lengi það sem að maður var alveg maður var með tárun í augunum hann og leiði ömulega þetta en eins og ég hugsaði þetta í dag þá veri ég einhvern veginn ekki fara að láta minn ferill á félaginu ekki fara að lítast að þessu, ég hef fallið áður með þeim meir þess að fallið er í aðra tild og ég hef farið upp á annara tild og ég hef einhvern veginn ég held bara öll mín ár þarna að hafi geti ég gengið stoltu frá og þessi síðasti leikur þarna í efstu tild og ég kannski ekki var að lita minn feril þannig sé sko
Þegar þú ert að spila í annar tild varst þú að hugsa ég er að fara að spila aftur í efstu tild
Nei ég var ekki að hugsa það þá en það er eiginlega ótrúlega uppgangur sem hefur verið bara síðan ég byrjaði mistaflokki að háka og bara bæði hversu lágt við höfum farið niður og hversu hátt við höfum farið upp en það vantar einmitt að ná þessum stöðuleika þegar við förum upp það er ótrúlega erfitt að fara upp í efstu deild og jú, þú heldur uppi en svo þarftu ykkur neginn að taka mjög hröð skref fram á við og ef þú tekur ekki nóg hröð skref fram á við þá ertu bara alltaf í sér hættu og það er eitthvað sem Háka þarf að fara að gera núna finnst mér er að bara skrefin þurfa að vera stærri þau með ekki bara vera sáttir og við erum í efstild og svona, þú veist að það þarf að fara að hugsa lengra að ætla að vera í efri helmingnum annars er það aldrei stöðuleika innan klúbsins því að falla er alveg þú missir yfirleitt bestu leikmennina og þarf það einhvern veginn að búa til nýtt lið þú voru að skapa nýja stemningu það er svo margt sem þarf að gerast þannig að ég held að félagið þurfa að fara að þóra þegar við förum upp að þóra meira
Takk að sensa jafnvel fjárhagslega
Nei, ég ætla nú ekki að segja það því að HK er búið að vera mjög skynsamir í þessu en það er kannski bara meira ákall til styrtara aðla eða annara að koma með eitthvað einspyndingu inn í félagið bara hvort sem að sé í umgjör fyrir leikmenn eða peningar fjármagna leikmenn eða hvernig sem það er en en það þurfa samt alltaf að vera ungi leikmenn hana innvinklaðar inn í þetta sem að ná að þroskast og bæta sig og vondi selja út og það þarf að búa til ykkur svona ákveðna maskin úr þessu því að peningar er ekki alltaf lausnin en að geta alið að sér mjög góð leikmenn og haldið þeim hjá sér er bara gríðarlega mikilvægt.
Mm-hmm. Þessu staðan að hóka núna í dag er í lengju deildinu og stefnan er að fara upp deild. Hvernig bara svona finnst þér hóka í dag?
Mér finnst bara það er rosalega spennandi tími framöndan. Það er verið að fá inn leikmenn og það er verið meðvitað er að verið að semja til lengri tíma við leikmenn og það er verið að búa til svona nýtt lið í rauninni sem að er ekki það hefur rosalega leikmanna velta á mínum árum hana
mm-hmm.
og það er verið að maður sér það að það er verið að reyna að minka það gat núna sem er bara mjög flott og það er það sem þarf og ég sé bara fyrir mér þessa ungu stráka sem að fengu hellingsreynslu í fyrra og voru að bæta sig gríðarlega að þeir fá bara ennþá stærra hlutverk í ár og ef þeir halda áfram að blómstra og bæta sig að vinna að hákan er að halda þeim hjá félaginu og þeir sínir félaginu tregð og reyna að skila upp og þá þarf náttúrulega alltaf ykkur innspýtingu í leiðinni
mm-hmm.
Þannig að ég er full að trúa að því og líka bara nýtt þjálfari teimi sem er bara mjög flott Hemmi er ótrúlega flottu þjálfari og ótrúlega gaman að kynnast svona hans hugmyndufræði og hann er alveg að koma með svona smá ekstra inn í þetta sem hefur kannski vantað í eitthvað að liðinu svona, hann er með gríðalega orku og svona það er góður andið að neyfri sig hjá þeim og ég held að það er ná að skapa góða minninga núna í ár
mm. Þú veist þegar þú tekur ákvörðun að kalla þetta fínt bara stertu þá að hugsa herri þeir eru með Artur Ara, Atla Ívar og Arna Frey í markinu þú veist þetta eru góður sem hafa gert þetta allt áður þetta er allir læg
já sjálfsög og svo eru þeir bara svo eru þarna mjög ungir og efnilegi leikmenn líka en Arthur, Atli Arnar og Ívar eru náttúrulega svona þeir þurfa kannski líka aðeins að stíga upp núna líka mm. og taka svona meira utanum allt þannig að ég held að liði sér bara mjög góðum höndum sko, það er einslað þarna inni og mikið efni við
heldur að liði fara upp?
Já, ég held að þessi deildar sem tekið döðveld sko. þetta er öðris en að vera í efstild það er náttúrulega bara fyrst að þetta fer beint upp og svo er þessi úslagkjafni sem við höfum ekki tekið þátt í áður en Hemmi þekki það nú eitthvað
mm.
hann, en ég held að þeir bara ég held að þetta veri mjög flott sjáðum og sérstaklega hafa reynslu mikla leikmenn hann inni til að aðstofa við þá Þetta verður lott og ef þið ná ekki fyrsta sætinu en ég trú að þið ná því
mm-hmm. Svona bara alveg í lokin, þú veist þessi staðarenda hafa verið aftur allan þennan feril í háka og varstu einhvern tímann þú veist, hafnaður einhvern tímann einhverju tækið fara að fara annað varstu með þetta og heyrðu, ef ég skrifa ekki undir þá mögulega ég færa þangað eða eitthvað
Ég held að ég hefði svona oft útilokað bara snemma sjálfur bara með því að skrifa undir nýja samning sko. Það var aldrei þegar ég var að vera samningslaus þá hugsaði ég vil fara eitthvað annað ég frekar hugsaði ég að ég vildi klára þetta með þeim og halda áfram sko.
Mm-hmm.
Þannig að það var ekkert eitthvað þannig Nei.
Kórin spenntu fyrir að félagi færi núna fljótlega út úr kórnum
Já, ég, veist, það er alveg mjög spennandi en ég náttúrulega hef aldrei skilið þetta umtalið kórin því að við farið þetta á Íslandi er bara aldrei eitthvað þannig að það er frábært alltaf sko, en mm-hmm. það eru kannski þríleikir á ári sem er eitthvað sól úti og þú ert inni sko, en annars er þetta yfirleitt bara einhver viðbjóður og þú ert að spila inn og allir feignir sko. Nefnir einhvern veginn anstæðingur sem ég skil ekki heldur sko, þegar við erum að æfa þetta inni og flest lið er að æfa inni en að fá gervigrasvöll út með stúku og svona ég skil það alveg það er meira spennandi
mm.
en ég er svo sem ekkert af íþróttahúsinu kórnum
Nei, þetta er, ef þú segir þetta eru þrír leikir, þetta er alveg rétt ég held að tölfræn sé bara 100% rétt þegar þetta eru max þrír leikir, það sem er sól og fínt viður sko.
Já, ég veit þetta ég, þú veist, í þessi þrjú skipti það er maður svona tjöfull að maður sé að fara þarna inn maður en þú veist, svo er þetta einhverju þrjú tíma sem þú ert að eyða þannig í fótboltaleik og svo ertu bara komin út sko.
Mm-hmm.
Það er enginn að fara að læsa þarna inn í heilu dagana
mm-hmm. ég baði ekkert að gera eitthvað draumalið eitthvað, en mér langar samt að spyrja út í þjálfuna, svo það er haft. Ómar auðvitað núna svona, í lokin og Brynja Björn, Tóti Örleiks var hann ekki hérna líka.
Já, Tóti Örleiks, Reyni Leós, Gulli Jóns,
alvöru kóngar hann.
Tómas Ingi. Og...
er þetta ekki, þú veist, þú tókst alltaf eitthvað frá þeim öllum eða ekki?
Jú, algjörlega, það var bara líka gaman að hafa verið með svona marga og fjölbreytta þjálfara og þeir voru allir mismunandi og sinn hátt, mjög jákvæðan hátt sann sem aður og það var bara mjög gaman að hafa að mynda tengingu við á alla og vera undir þeim.
Það er svo Ómar núna í svo síðustu ár, bara gauð sem að kemur úr unglingastalvi í raunin, bara, ég er bara hákangur og vex upp í það að vera þjálfari meistaraflokks, þetta er bara, það er líka geggjusa.
Já, bara frábært og ógeðslega gaman, maður hefur svo sem ég kallaði þetta oft eftir að hann yrði aðstofþjálfari mikið fyrr, en ég veit ég hvort það stranda á honum eða ykkur öðru, en að hafa fengið hann inn þegar hann var aðstofamaður Brynjars í smá tíma og hafi síðan fengið trausti eftir það, þetta er gríðlega falleg saga og bara ótrúlega gaman og mjög auðvelt fyrir mig sem hákaðing að vera að samkleiðast honum og vera með honum í þessu og reyna að hjálpa honum líka eins og hægt er. Þó að hann sé náttúrulega sinna ein maður algjörlega og hann alltaf með sína hugmyndafræði er búin að brenna verið fótbolta gríðlega lengi, þannig að hann þekkir alveg leikinn og gott líka bara að fá svona, hann er sterkur hákaðingur, hann, já, þetta var svona aðeins meira.
Er einhver, þú veist, uppáhalds eða besti leikmann sem þú spilaði með verandi í miðvörur, þú veist, með þér, var einhver svona sem kemur strax upp í hugann?
Ég og Gummi Júl spiluðum held ég mest saman af öllum og ég naut þess gríðarlega mikið, við erum alltaf gríðarlegir félaga líka og hann var gríðarlega skemmtlegu leikmaður sem að fóru taugarnar á andstæðingunum, þannig að það var mjög gaman að spila með honum og hann líka góður í fótbolta og við, já, hann svona eila stendur upp úr þarna sem hafði sent við hliðin á mér.
Ég haldi Hólmar en það er bara ég sko.
Ég spilaði bara, ég var bara með honum yngluflokkuna sko, en ég er aldrei nefnt að spila með honum svo sem.
Einhver erfiðast andstæðingur sem ekki popar upp?
Mér varst alltaf gríðarlega erfitt að eiga við Nikola Hansen sko. Hann er alveg, hann er mjög klókur leikmaður, þannig að mér, já, ég átti mjög erum með hann ótti.
Bara hann handfull.
Já, og hann bara svona einhvern veginn, já, hann var góður í mörgum hluta leiksins, ekki bara eitthvað sterkur í loftinu eða eitthvað svolítið, sko, hann bara, hann sá oft eitt leik fram í tíman, sko, hann á mjög ofta erfitt að ná að klukka hann almennilega.
Bara alveg í lokin, ertu með eitthvað plan fyrir sumar, ertu búin að ákveða eitthvað að ferði eitthvað út eitthvað?
Það er á teikniborinu núna, ég ætla samt að leifa konunar á því svona mest megnis, en ég bara líka, væri gaman líka aðeins að ferðast landi, ætla maður fari ekki ákveða leiki og háka utan á landi og svona og taki fæll í sig með þetta.
Ljómar svo frábært plan, takk hella fyrir komin að leifir og bara til hamingjum með fyrir.
Já, takk fyrir það.